Tää on yhden miehen levyraati. Puhetta musiikista. Tervetuloa. Morjesta vaan ja tervetuloa yhden miehen levyraadin neljännen jakson pariin. Tosiaan, sarjassa jo neljäs jakso ja tänään mennään taas. Nyt on vähän uusia elementtejä mukana, nimittäin mä en ole studiossa tänään yksin, mutta mennään siihen vähän myöhemmin. Viime aikoina Suomen mediakenttää ja keskusteluilmapiiriä on vallinnut tietysti, tai sitä on hallinnut presidentinvaalit, mutta musiikin puolella tietysti myös UMK. Ja ehkä vähän yllättäen UMK:han voitti Windows 95 Man, mikä ehkä tuli aika monelle vähän sillä lailla puskista, jos näin voisi sanoa. Olin itse siellä Nokia-areenalla itse asiassa finaaliin seuraamassa paikan päälle, ja kyllähän se tunnelma oli sen ratkaisun jälkeen vähän sellainen hämmentyneen oloinen kieltämättä. Eli tuntui, että aika moni odotti, että Sara Siipola voittaa, ja kyllähän kieltämättä se paskana biisi aika isosti siellä soi, ja tuli isot suosionosoitukset, mutta toisin kävi. Ja on toki todettava, että kyllä siellä niinku paikan päällä oli semmoinen olo, että näistä kahdesta se jompikumpi on, että kyllä Windows 95 Man sai myös esityksellä niin kuin tosi, tosi isot suosionosoitukset, mutta kyllä itsekin olin aika lailla varma, että kyllä se toi Siipola sen vie, mutta näin ei sitten käynyt. Ja show oli joka tapauksessa todella hieno, siellähän tietysti Kääri ja Erika Wikman esiintyi, heillä oli tämä uusi Ruoska-biisi, joka on mun mielestä ainakin aikamoinen bangeri, mutta ehkä se oma kohokohta oli sitten Katri Helenan hieno esiintyminen, siitä meni kyllä koko vartalo kylmikset ja en tiedä miten se välittyi telkkariin, mutta siellä oli kyllä moni aika tunnelmissa sen esityksen myötä. Mutta UMK on tietysti iso teema, mutta se ei ole tämän jakson aihe. Nimittäin tässä jaksossa on eräs toinen ilmiö käsittelyssä ja se ilmiö on itse asiassa aika paljon globaalimpi ja isompi kuin UMK ja puhututtaa ihmisiä rapakon molemmin puolin ja sen takanakin. Ehkä niin kuin ennen kuin paljastan, että mikä on varsinaisesti jakson aihe, niin käydään ensin läpi vähän saavutuksia. Tämä on aika pitkä nimittäin, mutta mä oon tiivistänyt muutamia juttuja. Eli kyseessä on artisti, joka on valittu Time-lehden vuoden henkilöksi vuonna 2023. Hän on myynyt 200 miljoonaa levyä, voittanut 14 Grammy-palkintoa, joihin kuuluu ennätykselliset 4 vuoden albumipystiä. Tätä ei siis ole kukaan tehnyt koskaan. 118 Guinnessin maailmanennätystä, kaikkien aikojen menestynein konserttikiertue, jonka lipputuotot ylittää miljardin ensimmäisenä maailmassa, ja jolla on todettu olevan vaikutusta jopa maiden bruttokansantuotteeseen, eli toivottu vieras hän. On myös uskottu, että tällä kyseisellä artistilla voi olla jopa vaikutusta Yhdysvaltojen tulevien presidentinvaalien tuloksiin, eli sillä mitä hän sanoo on väliä. Ja kyseinen artisti on tietysti Taylor Swift. Ja tämä ilmiö Taylor Swiftin ympärillä on paisunut sen verran isoksi, että sen käsittämiseen ja ymmärtämiseen ei yksi yhden miehen levyraati sellaisenaan riitä. Joten täällä on, kuten sanottu, ensimmäinen yhden miehen levyraadin vieras. Hän on kovan luokan Swiftie, ystäväni Kristiina Ahol.
Hei ja kiitos paljon kutsusta. Ihanaa olla täällä.
Mahtavaa, että pääsit ensinnäkin mukaan, ja sanottakoon tässä kohtaa, että me tunnetaan Kristiinan kanssa siis sillä lailla niin kuin aika pitkältä ajalta jo vuosien takaa, ollaan opiskelukavereita eli yliopistossa aikanaan törmätty, ja me kutsutaan toisemme välillä lempinimillä. Mä sanon Kristiina Tintiksi, mä en muista mistä tää tulee.
Se on ihan perheen lempinimi mulle ihan lapsuudesta saakka, että se on niinkin pitkältä ajalta tullut.
No jotain tällaista mä muistelinkin, koska mä oon kuullut sen tarinan, mutta se ei nyt ollut päällimmäisenä mielessä. Ja sitten ensimmäisessä jaksossahan mä esittäydyin Valtteriksi, sitä ei ole tässä kerrottu kyllä tämän podcastin aikana missään kohtaa, mutta tosiaan Valtteri on etunimi ja mua sanotaan Vateksi, eli Vatte. Niin jos tässä podcastin aikana nyt sitten käytetään nimiä Tintti ja Vatte, niin aikaa nyt ihmetelkösti, että ketä nämä tyypit on, ne on me, mutta tämä nyt selvyydeksi tässä kohtaa.
Joo, ei ole uusia hahmoja muu meistä, vaikka vähän voisikin kuulostaa, että Vatte ja Tintti on jostain sarjakuvasta, mutta
voisi olla semmoista niinku tiuhti ja viuhti, jep, tällaiset niinku alter egot ehkä.
Jep.
Muu meistä toki varmasti molemmat tykätään, että sikäli voisi olla.
Mm.
Mutta yksi syy myös, miksi mä halusin tähän Taylor Swift-jaksoon jonkun NS-ulkopuolisen asiantuntijan, on se, että mun oma suhde Taylor Swiftin musiikkiin on ehkä ollut vähän sellainen, miten mä sanoisin, etäinen. Totta kai mä oon aina tiennyt niinku Taylor Swiftin biisejä ja niinku kuullut hänestä paljon ja nähnyt näitä otsikoita, etenkin hänen niinku parisuhdekuvioistaan, mut muuten jotenkin se hänen niinku musiikki ja artistius on ollut mulle vähän sellainen niinku jotenkin vieras kokonaisuus. Eli mä ajattelen, että mä en ehkä ole niinku oikea henkilö sillä lailla analysoimaan Taylor Swiftin niinku artistiutta, joten siksi musta on hyvä, että meillä on täällä joku, joka on sitä seurannut vähän lähempään ja joka siitä ehkä saa sit jonkinlaisia, tai on saanut jonkinlaisia sisältöjä elämäänsä. Musta tuntuu, että mun isoin haaste ehkä Taylor Swiftiin on liittynyt aina se, että jotenkin se musiikki ei ole niinku herättänyt musta ehkä tarpeeksi fiiliksiä. Että on ollut jotenkin, että se on ollut vähän semmoista ihan kiva tavaraa. Ja musta on ollut tosi hämmentävää seurata just se, että miten niinku hänestä on tullut noin valtava ilmiö, kun sit kuitenkin niinku jotenkin se hänen niinku taiteensa ei niinku jotenkin itse ole herättänyt semmoisia fiiliksiä. Mut nyt me lähdetään yhdessä nimenomaan Kristiinan kanssa selvittää sitä, että mistä se Taylor Swift-ilmiö niinku kumpuaa, mihin se perustuu, ja musta on tosi kiva päästä niinku jotenkin sisälle siihen, että miksi hän puhututtaa niin paljon. Mut aloitetaan nyt kysymyksellä, koska tämä on myös vähän tämmöinen haastattelu. Voisitko sä, Tintti, kertoa, että mikä on sun ensikosketus Taylor Swiftin musiikkiin? Hän on kuitenkin ollut niinku alalla kuitenkin aika pitkään jo, ei mikään uusi juttu. Mm. Niin muistatko sä, milloin sä oot niinku ekan kerran kuullut Taylor Swiftistä?
Joo, mulla on ihan eläviä muistikuvia siitä, kun mä oon ensimmäistä kertaa niinku kohdannut Taylor Swiftin, ja siitä hän on jo siis...
Tapasitteko ihan niin kuin...
Ei tavattu livenä, vaan ihan, että miten mun niin kuin ensikosketus hänen musiikkiinsa on ja minkälaisen niin kuin ensivaikutelman hänestä on sitä kautta niin kuin saanut. Tämähän on tosi pitkältä, että mä oon ollut siis lapsi silloin. Taylor on ollut kuitenkin niin kuin musaskenessä niin kuin itse silloin 17-vuotiaasta lähtien. Hän on kuitenkin nyt jo niin kuin, 34 täyttä tänä vuonna, niin on hänelläkin niin kuin pitkä ura jo takana. Niin itse muistan, että onko yläasteella vai ala-asteella ollut, kun katoin, koulun jälkeen katoin paljon, oli tapana katsoa The Voice TVtä ja sitten MTVtä. Mm. Niin MTVllä oli tällainen musa, tällainen niin kuin segmentti tai tällainen, niin kuin, että miten ne niin kuin toi uusia artisteja esille, niin oli tämmöinen niin kuin MTV Push. Ja mä muistan, että Taylor oli sitten tällöin yksi näistä MTV Push-artisteista, että heidän niinku musiikkia ja niinku musavideoita niinku näytettiin silleen useammin MTVllä. Ja silloin oli tämä Taylor Swiftin Love Story. Se oli just julkaistu, ja siinä oli tämä mahtava musiikkivideo, missä on vähän tämmöinen niinku Romeo ja Julia -henkinen tällainen. Ollaan linnassa ja on tämmöinen pitkä niinku, mekko päällä ja tällaista tosi niinku romanttista tunnelmaa. Niin siitä muistan, että se on ensimmäinen tällainen... musiikki, mitä on häneltä kuullut, ja ensimmäinen, missä on niin kuin tosi tietoisesti sille, että okei, tämä on niin kuin Taylor Swift, ja sen jälkeen jäänyt niin kuin seuraamaan silleen hänen musiikkiaan, niin se on mun ensikosketus Taylorin musiikkiin.
Joo, mä just mietin, että milloinhan itse niin kuin ensimmäisen kerran, ja itse asiassa mä tajusin, että se varmaan ajoittuu noihin samoihin aikoihin, koska tuon Love Story-biisin mä muistan, ja sitä musiikkivideoa en ole koskaan nähnyt, mutta se biisihän on semmoinen niin kuin country, pop, sellainen teini-rakkauslaulu. Mm. Mutta eikö siinä lauletakin jotain Romeosta ja Juliasta?
On joo, se on, niin kuin perustuu silleen Romeo ja Juliaan, se niin kuin rakkaustarina.
Eikö se trendannut TikTokissa tässä
joku aika sitten? Joo, kyllä.
Muistan törmänneeni, se jotenkin palasi sieltä mieleen. Mut varmaan just siinä niin kuin ala-aste, yläaste, johonkin siihen niin kuin peruskouluaikoihin, mä muistan, että ehkä niin kuin hänestä on silleen...
Joo, silloin se on niin kuin lähtenyt silleen kunnolla niin kuin liikkeelle, että niihin aikoihin, joo.
Joo, muistan. Mä itse asiassa jaksoa varten perehdyin aiheeseen sen verran, että mä oikeasti kuuntelin siis kaikki Taylor Swiftin 10 studioalbumia läpi. Vähän niin kuin laskentatavasta riippuen, että monta niitä nyt oikeasti on, mutta voidaan tähän palata myöhemmin tässä jaksossa, mutta hänellähän on tämmöiset Taylor's version, Taylorin versiot uudelleen äänitetty hänen jostain vanhemmista levyistään, ja mä nimenomaan nyt sit valitsin läpikuuntelussani näistä vanhoista levyistä ne Taylor-versiot, mitkä nyt sitten vaan oli suinkin julkaistu, että tästä hänen debyyttialbumistaan hän ei ole vielä sitä tehty, eikä sitten myöskään, oliko se tämä hänen vähän tuoreempi, tämä Reputation.
Joo.
Siitä ei löytynyt, mutta siitä välissä olevista levyistä löytyi, niin mä kuuntelin ne, ja sitten näistä kahdesta ne originaalit versiot, ja sitten toki nämä niin kuin sitten tuoreimmat levyt, eli Folklore,
Evermore
ja Midnight, niin ne kaikki kuuntelin. Ja näistä itse asiassa Folklore ja Midnights oli silleen tuttuja, että Midnightsista löytyy Yhden miehen levyraadin arvio myös Instagramin puolelta, mutta Folklore olen kuunnellut silloin korona-aikana, ja vaikka Taylorin musa ei niinku muuten silleen ole kauheasti koskaan meikäläistä puhutellut, mutta sitten Folklore-levystä mä tykkäsin, kun se tuli. Se oli jotenkin, sehän tuli korona-aikana, ja silleen se, muistan, että se oli jotenkin äänitelty vähän jossain mökillä, ja siinä oli tällainen niinku folk-viba, niin se jotenkin, siitä mä tykkäsin. Ja itse asiassa sit mä, en voi sanoa, että kuuntelin ihan kotuotana, koska mä en myöskään kaikki näitä From the Vault ennen julkaisemattomia biisejä, mitä näillä uusinta versiolevyillä, niin en kuunnellut kaikkia niitä, enkä sitten kaikkia bonuskappaleita, mutta mä koitin katsoa, että mikä on se albumin alkuperäinen tracklisti ollut silloin niin alkuperäisessä versiossa, ja sitten mä kuuntelin ne biisit siitä Taylor's versionilta, eli sanotaan, niitä oli joku 13 biisiä per. Mutta siis väittäisin silti, että valtaosa hänen tuotannostaan on tullut tutuksi. En laskenut montako biisiä ja montako tuntia on kuunnellut, mutta todella paljon. Ja siinä oli aika paljon kuunneltavaa. Mutta mä oletan, että sä oot myös tietysti fanina ja Swiftienä kuunnellut koko Taylorin tuotannon läpi ja varmaan useampaakin kertaa.
Kyllä.
Niin mitä sulla on siellä semmosia niinku highlightteja? Jos miettii nyt näitä 10 albumia, niin mitä sulla tulee eniten kuunneltua tai mitkä on silleen lähimpänä sydäntä?
No mun on kyllä pakko sanoa, että justkin nämä korona-aikana julkaistut, Taylorhan julkaisi sekä Folkloren että Evermoren samana vuonna. Että ne on tällaisia vähän niinku jopa sisaruslevyjä, että niissä on tosi samanlainen se niinku soundi ja ehkä just enemmän tällainen niinku, mitä niinku tyyli, mitä Taylor ei aikaisemmin ehkä ollut sillä tavalla niinku musiikissa tehnyt ja enemmän tällainen niinku tarinan kerrannallinen, ei ehkä niin semmoinen oman elämän kerrallinen, mitä ehkä niinku Taylorin musiikki sillä aikaisemmin on ollut. Niin kyllä mä sanoisin, että ne kaksi on tietyllä tavalla mun ne semmoiset niinku highlightsit siellä, etenkin just Folklore siinä mielessä, että se on se, mikä mulle sitten tekee niin hienon, on se, että se on niin runollinen. Se on ihan kuin niinku runokirjaa lukis ne kaikki biisit. Et etenkin ne niinku lyriikat siinä jotenkin puhuttelee mua niinku tosi paljon. Mutta sitten myöskin esimerkiksi se debyyttialbumi tai sitten toinen albumi Speak Now, jotka on ihan sieltä just niinku mun teinivuosilta, jotka jotenkin silloin tosi paljon niinku väritti sitä mun niinku musan kuuntelua ja oli sellaisia, mistä löytyi niinku tärkeitä biisejä, jotka puhutteli sitten taas niinku silloin. Niin ne on ehkä semmoiset niinku omat highlightsit. Tämä on vähän sama kuin yrittäisi kysyä, että mikä on sun lempilapsi. Että ne kaikki levyt on hyviä ja on semmoinen itse asiassa Taylor Swiftin musiikista on tehty semmoinen, no siis lukuisia Spotify-listoja totta kai, mutta on yksi semmoinen, kun Taylor Swift 24/7, niin siellä on niinku kaikki, koko hänen tuotantonsa. Ja sitten se on semmoinen niinku lista, mitä mä vaan niinku laitan päälle silleen, suunnilleen päivittäisellä tasolla ja kuuntelen sieltä sitä tuotantoa läpi, että et ei ole sellaista niinku levyä, mitä niinku en kuuntelisi kauhean usein, että koko se tuotanto, mutta erityisesti just nämä ehkä niinku uudemmat levyt.
Joo, kun mulla oli tämä läpikuuntelusessari, mä työmatkoilla bussissa kuuntelin silleen niinku, sanotaan 1,5 levyä päivässä. Ja tässä nyt viimeisen parin viikon aikana. Ja mulla oli sama juttu, että tutuimmat levyt oli niinku just tää Folklore, Midnights, ja sitten ehkä just niitä alkupäälle, koska se Fearless, se joku hänen niinku tyyli tokalevy tai joku ekalevy, muistan, mutta siellä oli just nää, eikö siellä oli just tää Love Story, ja eiku, näitä alkupään hittejä kuitenkin, joo, mitä mäkin on silloin ala-aste, yläaste joskus aikoihin, mitkä on soinut silloin, ja sitten just oli nämä uudemmat levyt, mutta sitten siinä välissä mulla oli selkeästi semmoinen niinku aukko sivistyksessä, että siellä oli, no mä tiesin jotain yksittäisiä biisejä siltä Red-albumilta, ja sitten tältä 1989-albumilta, ja oliko mä siltä Reputation jotenkin kuullut ehkä yhden biisin, että siellä jotain yksittäisiä biisejä mä tunnistin sieltä, muuten siinä oli vähän semmoinen musta aukko mulla välissä, että se oli aika niinku silleen avartavaa perehtyä siihen matskuun. Ja mulla oli jotenkin niinku sellainen yleisfiilis koko Taylorin tuotannosta nyt tämän kuuntelun perusteella oli se, että mulla jotenkin tuli sellainen fiilis, että Taylorin musa on vähän niinku torkkupeitto, jonka alle sä voit mennä niinku tyytyväisenä köllöttelemään. Et siellä on niitä niinku tarinoita ja semmoista kuitenkin aika niinku helposti sulateltavaa soundimaailmaa. Ja varsinkin se alkupäässä on sitä tosi niinku country-meininki ja sitten myöhemmin ehkä just jos miettii tätä Folklore ja Evermore, semmoista niinku folk-henkistä, vähän tämmöistä indie-kamaa. Mikä on niin kuin Tonko Kaliberin artistilta aika silleen yllättävä veto ehkä, voidaan palata siihen myöhemmin. Ja sitten siinä välissä on nämä, siellä tämä Reputation, mikä on sitten tämmöinen niinku, ehkä vähän jopa hip-hop niinku, vivahteinen levy, että semmoinen joo. vähän räväkämpi joo. ehkä. Ja mä muistan kyllä niinku, mediasta sen vaiheen, kun Taylorilla oli tämä tämmöinen jotenkin villimpi vaihe menossa, mutta se kuuluu myös siinä musiikissa mun mielestä aika hyvin. Mutta kokonaisfiilis oli se, että hei, tämä on tämmöistä niinku, jotenkin lohtu semmoista niinku, käpertymismusaa.
On, joo, ja se on just sellaista, tietyllä tavalla sellaista myös oman elämäni niinku, taustamusiikkia, että se ei välttämättä ole ehkä sellaista, että jos mä haluan mennä vaikka niinku, salille tai lenkille, että sitten kun niinku, pitää kaivata semmoista niinku, isoa energiaa ja tota, sellaista niinku, jotenkin, en tiedä, vaikka niinku, penkkiä jotain niinku, voimia, niin et, Taylorin musiikki ei ole silloin mulla korvissa, että se on enemmän just tällaista niinku tota saattaa vaan soida niinku kajareissa himassa ja muutenkin silleen, tota, sellaista niinku enemmän fiilistelymusiikkia, just semmoista rauhallisempaa rentoutumis. Toki on myös niinku Taylorilla on myös semmoisia isoja niinku tanssihittejä ja semmoisia niinku kovia bängereitä, mutta niinku kuitenkin ehkä just toi torkkupeittofiilis, niin tota, se kuvaa kuitenkin sit sitä niinku sitä ehkä niinku katalogia niinku kokonaisuudessa.
Joo, tuli just se fiilis, jos menisi jonkin mökille ja pötköttelisin laiturilla. Niin tämä voisi niinku soida siellä taustalla. Et joo, siellä on isot biisit, niinku pailubiisit. Siellä on tämä, esimerkiksi mä muistan sieltä 1989 levyltä, onko se Shake It Off?
Joo.
Biisi, jota mä vihasin, siis se oli musta tosi rasittava silloin, kun se tuli. Mutta nyt jotenkin, kun mä kuuntelin sen levyn niinku osana sitä 1989 albumia, niin sitten se jotenkin istui sinne. Sitten mä okei, okay, niinku tässä kokonaisuudessa tämä toimii. Itse asiassa mun mielestä toi on, niinku, mä tässä itse asiassa viime podcast-jaksossa avauduin siitä, että mua vähän ottaa päähän se semmoinen striimi, swipeaus, musiikin jotenkin pikakulutuskulttuuri, että jotenkin kuunnellaan niinku yksittäisiä biisejä, ja TikTok vielä lyhentää ne sellaisiksi, kun niinku tosi lyhyiksi pätkiksi optimoidaan. Ennen biisit kesti 3-4 minuuttia niinku poppibiisi, nykyään se on 2,5-1,5 minuuttia.
Jep, ja sitten niistä tehdään vielä semmoisia speed-up-versioita, että menee vielä nopeammin, että on kyllä ihan hullua.
Niin sitten Taylor Swiftin musassa oli musta hienoa se, niin kuin vaikka hän on tämmöinen iso pop-tähti, mitä niin kuin nykynuoretkin kuuntelee, niin sitten hän panostaa näihin niin kuin albumikokonaisuuksiin. No voidaan myöhemmin mennä myös tuohon niin kuin maailmankiertoeseen, mikä nyt on meneillään tämä The Eras Tour, mutta miten se lausutaankaan, mutta siis se, että jotenkin ne levyt on sellaisia niin kuin kokonaisuuksia, niin se on niin kuin, vähän niin kuin tietty teema, jonkinlainen niin kuin draaman kaari ja jotenkin silleen, että mä arvostan niinku sitä, että hän on tämmöisiä niinku selkeitä kokonaisuuksia, missä ne biisit istuu tiettyihin paikkoihin tietystä syystä. Siitä propsit. Ehkä sitten taas just se, että miksi mä en ole jotenkin Taylor Swiftin musasta aikaisemmin saanut kiksei, on just toi, mitä sä kuvasit, että kun se on vähän semmoista torkkupeittomusaa niinku yleisilmeeltään, niin, ja sitten kun yleensä ehkä itse jotenkin hakeutuu just kuitenkin semmoisen vähän kovemman intensiteetin musan pariin, että just mä jossain jaksossa taisin sanoa sitä, että on vähän tämmöistä niinku metallitaustaa nuoruudesta, niin sitten jotenkin se musa tuntuu jotenkin lällyltä. Mutta sitten kun mä rupesin kuuntelemaan niinku niitä biisejä sille ajatukselle ja vähän myös, mitä se niinku sanoo niissä. Et mä tiedän, että hän on niinku tarinankerronnallinen, niin se on aika hyviä juttuja. Tai semmosia, niinku, että et mä en pysähdy oikein kuuntelemaan, että mitä hän niinku sanoo. Ja sitten mä löysin sieltä sellaisen, niinku, että aa joo. Ja sitten mitä sanoit tuosta folklore-levystä, että se on just sellainen niinku, semmonen, niinku, tosi tarinallinen. Niin sitten mä en niinku jotenkin osasin ehkä arvostaa sitä vähän eri tavalla. Niinku, kävikö tämä järkeen?
Ihan, ja toihan tota... toi niin kun tosi hyvin kuvaa just sitä Taylorin tapaa tehdä musiikkia niin kun mun mielestä, että ensinnäkin siis, no Eras Touria voidaan palata niin kun myöhemmin uudemman kerran, mutta, tota, mutta etenkin just, että Eras Tourin nimi tulee siitä, että on niin kun era, niin kun joku tietty aikakausi, ja nämä kaikki levythän vähän niin kun on tiettyjä aikakausia ja tiettyjä niin kun, tota, tällaisia, niin kun etenkin hänen elämässään, niin kun, miten fanitkin ja niin kun, hän taltioi hänen niin kuin, tuota, musiikissaan tiettyjä vaikka niin kuin, parisuhteita tai tällaisia, niin tota, että ne on semmoisia aika kohesivia semmoisia niin kuin, kokonaisuuksia. Ja sitten niin kuin, totta kai hänkin niin kuin, artistina on kehittynyt tosi paljon niin kuin, vuosien aikana, että ne alkupään niin kuin, levyt, niin ne on ehkä tällaiset niin kuin, perinteisempää tietyllä tavalla niin kuin, tarinankerronnallista omaa, niin kuin, oman elämän niin kuin, kuvailevaa tällaista niin kuin, tota, musiikkia, mutta sitten just nämä niin kuin, loppupään biisit on ehkä enemmän tällaisia niin kuin, runollisempia ja tota, hän on niinku kehittynyt hirveästi niinku kirjoittajana ja tota, niinku biisintekijänä, niin tota, ne on ehkä niinku tehtykin just, tai on tehty sillä tavalla, että ne kuunnellaan niinku alusta loppuun levyinä, et ei ole niin semmoista, niinku, että singlen perää.
Joo, se on niinku hieno juttu musta, ja niinku, eikä singleissä mitään pahaa, mutta silleen, että mä ajattelen, että single on niinku maistiainen siitä kokonaisuudesta. Mm. Ja sitten nykyään tuntuu, että just julkaistaan yksittäisiä biisejä ja toivotaan, että niistä tulee hittejä, niin toi on musta jotenkin sellainen old school, mutta samalla jotenkin semmoinen, mun mielestä kertoo semmoisesta tekijyydestä ja artistiudesta nimenomaan, että haluaa luoda sellaisia vähän niin kuin minimaailmoja. Että siitä kyllä Taylorille pisteet, ja sitten ehkä se, että vaikka hän on niin kuin, hän on tosi tunnistettava soundi, ja se torkkupeittofiilis vähän seuraa niin kuin levystä toiseen, mutta sitten hän ei kuitenkaan ole niin kuin musiikillisesti, nyt ainakaan tämän mun kuuntelukokemuksen perusteella, niin kuin jämähtänyt siihen yhteen soundiin. Mm. Että okei, ehkä ne 2-3 ekaa levyä kuulostaa vielä aika samantyyppistä semmoista niin kuin teini-country-poppia, mutta sitten jo se Red-albumi on semmoinen mun mielestä selkeästi, niin kuin, että siellä on jo popimpaa kamaa. Ja sitten onko se tämä I Knew You Were Trouble-biisi? Siitä mä oon aina tykännyt. Se on niitä harvoja Taylor Swift-biisejä, mistä mä olin niinku heti silleen, kun se tuli jo, että tää on aika bangeri. Ja se on musta niinku selkeä irtiotto siitä torkkupeittolinjasta sillä Red-albumilla. Sillä on pari muutkin semmoista biisiä, mitkä vähän niinku pomppaa, että hei, nyt tässä vähän niinku haetaan jotain uutta.
On. Ja mä muistan itse asiassa silloin kun tota I Knew You Were Trouble julkaistiin, niin tota, että mä olin ekaksi vähän silleen, että tää on nyt tosi erilaista. Että tää on tosi tota, semmoinen niinku aika selkeäkin irtiotto. Ja myöskin niinku sen aikaisiin, näihin niinku Taylorin eri niinku aikakausiin liittyy myös tosi vahvasti sellainen, että hän niinku, vähän ehkä niinku staili muuttuu siinä samalla. Niin myös niin mä muistan, että se niinku, ne, hänen niinku visut ja tyyli ja niinku kampaus ja kaikki oli muuttunut aika silleen radikaalisti siitä niistä ensimmäisistä, että on kiharat, hiukset ja tosi luonnollinen semmoinen niinku good Christian girl country vibat ja sit versus se niinku, että sit lähdettiin sillä niinku Red albumilla hakee enemmän tällaista niinku kansainvälistä niinku poppitähti tota skeneä.
Niin just ja sit jotenkin niinku mä oon jotenkin mieltänyt, että Taylor Swift on niinku amerikkalainen poptähti. Että hän ei ole tämmöinen globaali poptähti, vaan hän on nimenomaan amerikkalainen. Toki niinku jenkit on tämmöinen viihdemaailman keskus, että mikä on siellä isoa, niin on isoa sit niinku tavallaan maailmallakin. Mutta Taylor musta tuntuu jotenkin aina tosi lokaalilta. Mutta nyt sitten, no viimeistä tämän Erastourin aikaa ja jo ennen sitä ja noin niinku viimeisimmillä albumeilla, niin musta sit hän on niinku alkanut yhtäkkiä kiinnostaa Suomessakin tosi paljon. Että hän Suomessa vaikka radiossa soi kauheasti, mutta ehkä se on nyt vähän muuttumassa myös. Just toi Red-albumi oli niinku, ainakin, kun nyt sitä just kuuntelin läpi, niin silleen se käännekohta siinä, että siitä se lähti meneen niinku popimpaan. Se 1989 on ihan puhas poplevy.
Niin on.
Ja sitten varsinkin se Reputation, hän on jo tosi niinku semmoista jopa aika räväkkää tyyliä. Että ehkä se Lover, mikä tuli sitten sen jälkeen muistaakseni, niin on sitten semmoinen ehkä niinku taas vähän easy goingimpi levy, puhumattakaan sitten Folklorista ja Evermoresta. Ja sitten ehkä se Midnight on vähän semmoinen hybridi, että siinä on niinku jotenkin sitä Folklore, Evermore, kamaa ja sitten siinä on niin kuin kuitenkin sitä popimpaa settiä.
Niin on, joo, kyllä.
Mutta selitäpäs nyt, hei, me puhuttiin tässä näistä niin kuin Taylor's Version-albumeista. Mä oon ymmärtänyt, että tähän liittyy jonkinlainen masteri, royalty, tekijänoikeuskiista, mutta haluatko sä vähän avata sitä?
Joo, haluun. Tää ehkä niin kuin sit hyvin johdatteleekin meitä siihen keskusteluun, että miten Taylorista on sille etenkin viime vuosien aikana tullut niin tota, globaali ilmiö. Taylor oli Scooter Brown-nimisen managerin alaisuudessa.
Se on Bieberin manageri.
Joo, Bieberin. Se taitaa olla nykyään jopa Bieberin ex-manager. Et tosi moni niin kun, näistä artisteista, ketkä on ollut Scooter Brownin tota, manageraksissa, niin on niin kun, jättänyt hänet isoin nimiin niin kun Ariana Grande. Ja tota, Taylor Swift on ollut niin kun, hänen alaisuudessaan. Taylor Swift oli jättämässä tätä hänen pitkäaikaista levy-yhtiötään, missä, tai minkä alla niin kun, hänen musiikki oltiin julkaistu, Big Machine Records. Nämä hänen masterit oli myös, niin kun, tota, tai hän oli niin kun, ilmassa, että hän haluaisi ostaa hänen niin kun, masterit. Ja, tota,
oliko hän tässä vaiheessa siis jo lähdössä sieltä levy-yhtiöltä?
Oli,
joo.
Oli joo. Ja tota, sitten hänellä oli myös niin kuin mennyt sukset ristiin tämän Scooter Brownin kanssa. Ja sitten kuitenkin tässä niin kuin tuiskeessa kävi sit sillä tavalla, että yhtäkkiä ne masterit olikin myyty sitten tälle Scooter Brownille. Tästä niin kuin Taylor Swift ei niin kuin tykännyt ollenkaan. Ja hän niin kuin otti tämän ison tällaiseen julkiseen käsittelyyn, että hän niin kuin olisi halunnut ostaa nämä masterit itse. Ja häneltä ei sitä niin kuin kysytty. niin kuin ei tarjottu tätä mahdollisuutta hänelle ostaa näitä hänen omia mastereitaan. Myöskin niin kuin, sitten Scooter Braun ei suostunut myymään niitä Taylorille. Ja tässä oli niin kuin tällaista niin kuin bad blood heidän niin kuin välillään.
Siitä on täällä biisikin.
Pun intended. Ja siitä sitten lähti tällainen iso mediamylly käyntiin. Ja sitten laulaja Kelly Clarkson kuulema ehdotti Taylorille, että mitä jos sä vaan nauhoittaisit ne levyt uudestaan. Niin sitä kauttahan tästä niin kuin näiden masterien omistajasta tai näistä mastereiden niin kuin omistamisesta, niin sehän on siis sijoitus omistaa ne masterit. Niin sillä tavalla se, niin kuin, tai Taylor tekee niiden niin kuin masterien omistajasta niin kuin käytännössä niin kuin sille, tai niistä mastereista niin kuin arvottomat. Et sitten kun hän julkaisee nämä levyt omalla, niin kuin, tai niin että hän omistaa ne ja ohjaa niin kuin fanit kuuntelemaan niitä hänen versioitaan, näitä Taylor's versioneita, niin se sijoitus, mikä niistä niin kuin, mastereista on niin kuin tehty, niin sehän on käytännössä arvoton silloin, koska sitten kun niitä ei kuunnella, niin sit niistä ei myöskään tule sitä mitään niin kuin rojalteja ja näin poin päin. Tällainen keissi siinä oli.
Aikamoinen keissi. Tuommoisiahan on itse asiassa historiassa ollut vähän vastaavia. Mä muistan, että aikanaan, nyt mä voin olla, muistan vähän väärinkin, mutta siis silloin kun John Lennon kuoli, niin Paul McCartney olisi halunnut ostaa niin kuin ne hänen nimissään olevat tavallaan Beatles-oikeudet Beatlesin biiseihin. Mutta muuan henkilö nimeltä Michael Jackson sitten, Paul McCartneyn ystävä kylläkin, niin sitten huutokaupassa osti ne hänen nenän edestään. Eli Michael Jackson omisti elämänsä aikana siis käsittääkseni puolet Beatlesin tuotannosta.
Ahaa.
Ja tästä heillä meni vissiin sitten välit pitkäksi aikaa. Sopivat kai sitten jossain kohtaa, mutta tämmöisiä tilanteita on ollut, ja siinä kuitenkaan Paul McCartney ei sitten lähtenyt äänittämään kuin Beatlesin tuotantoa uusiksi, että hän sitten tyytyi siihen kohtaloonsa. Mutta Taylor teki vähän erilaisen ratkaisun, mikä on musta aika rohkeata ja siis hillitön urakka, jos miettii, että hänen piti äänittää, mä en muista, oliko niitä 4 levyä, mitä hän on nyt jo äänittänyt uusiksi, ja ilmeisesti aikoo äänittää vielä loputkin.
Joo, on kyllä, että se debyyttialbumi sekä Reputation on ainut, oliko nyt kokonaisuudessaan 7 levyä, jotka hän oli julkaissut niin, että hän ei niinku omistanut niitä mastereita, ja niistä on 2 vielä uudelleen äänittämättä, niin ne on tulossa, ne on kyllä tulossa.
Ne on tulossa. Se on varmaan, no Reputationhän ei ole niin kauhean vanha levy, että en tiedä kuinka paljon se tulee niin kuin muuttumaan matkan varrella, mutta mielenkiintoistahan on tämä niin kuin hänen debyyttilevynsä, että miltä se kuulostaa.
Sitä mä oon miettinyt tosi paljon, että kun se on kuitenkin, niin kuin siitä on jo
2006 niin kuin, taisi olla tullut.
Joo, että siitä on melkein kuitenkin 20 vuotta aikaa siitä levystä, niin tulee olemaan tosi mielenkiintoista kuulla, että miten ensinnäkin niitä niinku biisejä on periaatteessa niinku sommiteltu vähän uudestaan, ja sitten niinku, miten niinku Taylorin ääni niissä niinku nytte kuulostaa.
No sepä just, ja niinku, mä en tiedä, siis mä en kuunnellut mitenkään rintarinnan niitä alkuperäisiä versioita ja näitä Taylor's versioneja, niinku, kun mä kuuntelin näitä läpi, niin mä en osaa niinku kuulla silleen sanoa, että miten ne eroo toisistaan, varmaan jollain lailla, että mä jotain ehkä sit luin, mitä netissä oli ihmiset todennut, että tosta puuttuu tommonen ääni tai toi kuulostaa snadisti erilaiselta. Et toki mä muistan ne niinku isoimmat hitit, just mainitsin ton Shake It Offin, mistä en joskus ainakaan pitänyt, ja sitten I Knew Were Trouble, niin kyllähän ne aika samalta kuulosti kuin ne alkuperäisetkin, niinku minun korvaan, mutta toki en ole silleen niin läpipuhki kuullut niitä tosiaan sanoa, että tossa on vähän erilainen ääni tai ton se lausui jotenkin eri tavalla. Et aika silleen hyvältä tutulta kuulosti, mutta toki varmaan tosi fanit tunnistaa, että tää on vähän erilainen kuin tää. Mikä sun mielestä on isoin ero, minkä sä oot bongannut näissä uusissa versioissa vs. sitten ne vanhat?
No on tosiaan, että se niinku Taylorin ääni on silleen kehittynyt tietyllä tavalla niinku vanhentunut, joka on mun mielestä ihan täysin fine, et ei voikaan niinku olettaa, että kuulostaa niinku samalta kuin silloin 15 vuotta sitten. Ja no yksi semmoinen merkittävin ehkä, mikä on ollut kans tosi mahtavaa huomata, on se, että osa Taylorin biiseistä, tai on ihan muutamia biisejä, joissa on semmoisia lyriikoita, jotka ei ole välttämättä kestänyt aikaa niin hyvin, niin niitä on sitten niinku vaihdettu.
Ajaa.
Joo. Niin
onko esimerkkejä?
On. Taylorin biiseissä niin on tällainen vähän asennekkaampi biisi kuin Better Than Revenge, niin Better Than Revengeissa niin alkuperäinen lyriikka meni sillä tavalla, että she's better known for the things that she does on the mattress. Eli vähän, tämä niinku kertoo, tämä biisi, tämä Better Than Revenge kertoo siitä, että tämä Taylor oletettavasti biisin niinku kertoja on ollut suhteessa ja sitten häntä on petetty ja tämä niinku kertoo, tämä kritisoi niinku sitä naista, sitä niinku, joka on ollut sitten, jonka kanssa on petetty.
Tästä niinku slut-shamingista.
Joo, vähän tämmöistä niinku slut-shamingia. Niin sitten tätä vaihdettiin. He was a moth to the flame, she was holding the matches.
No joo.
Mm. Että tämä on niin kuin nyt ehkä tällainen. Toki niin kuin periaatteessa ajatus pysyy niin kuin samana, mutta niin kuin, et ei ole enää tommoinen niin blatant slut shaming, mitä, niin kuin mitä siinä alkuperäisessä versiossa oli.
No joo ei. Kyllä toi on siistimpi versio.
On ehdottomasti.
Ja tavallaan hieno juttu, että hän niinku on voinut tunnistaa sieltä tällaisia juttuja. Toki niinku joku voisi sitten, että tämä nyt ei ole yhtään sama biisi, mutta aika muuttuu, jos nyt äänet levyn uusiksi, niin, ja sua häiritsee joku laini siellä, niin miksi sä et sitten muuttaisi sitä? Kyllähän se vanha versio on olemassa edelleen, jos se nyt joku haluaa ehdottomasti kuunnella. Ja...
on sepä just, ja sit mun mielestä tämä on tosi hyvä veto siinä mielessä, että niin kuin kertoo myös siitä, että hän osaa niin kuin kriittisesti ajatella myös niin kuin omaa työtään. Ja tämäkin on ollut sellainen asia, mistä on niin kuin netissä puhuttu paljon, että on jotkut noista niin kuin biiseistä, ei, niin kuin ihan muutamia, niin ei ole kestänyt niin hyvin aikaa tietyt lainit. Ja on jotain tällaisia niin kuin NS-problemaattisia niin kuin laineja niissä, jotka on ollut toki niin kuin sinänsä niin kuin aikansa kuvia silloin, mutta tämä on niin kuin tosi hyvä chanssi silleen korjata niitä nyt.
Kyllä. Ja itse asiassa silloin, kun me sovittiin tätä haastattelua tai tätä podcast-jaksoa, niin sä kerroit mulle esimerkin, ja itse asiassa mistä varmaan koko tämä podcastin idea lähti silloin, että tehdään nimenomaan Taylor Swiftistä, niin mä innostuin, kun sä sanoit, että oliko tämä sen niminen biisi kuin All Too Well, mikä alun perin, en muista millä näistä albumeista se oli, josko oli just 1989.
Se on Rediltä.
Anteeksi, Rediltä just. Niin sinne oli niin, että se alkuperäinen versio, Taylor Swift olisi halunnut siis tehdä 10 minuuttisen kappaleen, hän oli kirjoittanut niin pitkän biisin, mutta sitten joko levyyhtiö tai tuottaja tai joku setä sanoi, että ei tällaista näin pitkää biisiä kukaan jaksa kuunnella, että hei come on, ei popmusiikissa tehdä tällaisia. Ja se jäi siltä levyltä silloin pois. Mutta nyt sitten tähän Taylor-versionille, niin sinne oli sitten, en muista oliko osaksi sitä virallista tracklistia, mutta ainakin sinne, niin kun, sinne levylle oli kuitenkin sisällytetty tämä 10-minuuttinen versio.
Se oli sinne näissä Taylorin niin kun, uusissa levyissä, jotka on niin kun Taylor's version nimellä, niin siellä on aina myös mukana tällaisia biisejä, jotka ei ole päässyt niin kun, sinne alkuperäiselle tracklistalle. Tämä on myös hänelle niin kun, tapa silleen julkaista sellaista niin kuin musiikkia, joka on jäänyt silloin pöydälle, jota ei ole silloin joko niin kuin levyyhtiö tai tuottaja kuka vaan, niin ei ole niin kuin kokenut, että niin kuin mahtuu sinne levylle, niin tämä on sitten hänelle semmoinen keino niin kuin julkaista sitä, niin tämä, ja ne on niin kuin näitä Taylor's Version from the Vault -biisejä, niin tämä All Too Well 10 minuutin versio niin oli sitten tällainen Taylor Swift niin kuin from the Vault -biiseistä, yksi näistä. Ja tästähän tätä oltiin spekuloitu siis tässä niinku Swifti-fandomissa jo monta vuotta, koska Taylor Swift on sanonut siis niinku haastattelussa jo monia vuosia sitten, kun häneltä kysyttiin tästä All Too Well-biisistä, jota ei niinku julkaistu singlenä, koska levyyhtiö ei kokenut, että se on tarpeeksi vahva siihen, ja että se on vähän enemmän semmoinen ballaadityylinen hitaampi. Mutta kuitenkin tämä All Too Well, se alkuperäinen biisi, joka on noin kuitenkin niinku 4,5 minuuttia, että sekin on kyllä ihan pitkä. Mm. Niin,
ainakin nykystandardeilla pitkä.
Kyllä, jep. Niin, niin kuitenkin nousi tälleen niinku fanien suosio. Suosio on tosi paljon niinku fanien suosikiksi sieltä niinku levyltä. Niin hänet sitten jossain haastattelussa oltiin kysytty tästä biisistä. Ja Taylor oli sitten niinku lipsauttanut, paljastanut siinä, että sehän oli alun perin niin kuin vielä pidempi biisi, ja sitä ollaan sitten fanien toimesta niin kuin ollaan niin kuin odotettu tosi pitkään, ja kun se saatiin, niin oltiin tosi, tosi, tosi tyytyväisiä.
Hienoa, ja mun mielestä toi kuvastaa niin kuin sitä, että mikä varmaan vaikuttaa myös siihen, että miksi hän on jotenkin niin suosittu, on just se semmoinen, että hän on kokonaisvaltainen jotenkin omistajuus siitä urastaan. Mm. Et se ei ole, että hän päättää, että okei, mä en saanut niitä mun mastereita, no perhana mä äänitän kaikki nämä levyt uusiksi. Niin kuin ensinnäkin se on jo valtava projekti, mutta sitten myös se, että hän niin kuin sisällyttää sinne sit tällaisia biisejä, niin kuin mitkä jonkun levyyhtiön sedän tahdosta jäi aikanaan pois. Että silleen, että häntä ei nyt kukaan enää komentele, kun hän julkaisee tämän uudestaan. Hän tekee, mitä häntä huvittaa ja laittaa just sinne ne biisit, mitä hän olisi halunnut silloinkin julkaista. Niin musta se on niin jotenkin, mä luulen, että se on yksi osa syy siihen, miksi hän niin pidetään arvossa niin paljon tänä päivänä. Ja mistä niin minäkin vaikka silleen Taylor Swift-fani oo, ja jotenkin se musa ei ole ollut mulle niin läheistä, niin annan kyllä tosi paljon arvostusta. Ja myös se, että hän on niin esikuva myös muille artisteille ja muusikoille, että hei, ottakaa niin oma uranne haltuun ja tehkää niin sitä taidetta silleen tinkimättä ja sillä tyyli, miten te haluatte. Et kyllä mä siis, vaikka Taylor Swift niin kuin jotenkin näyttäytyy ehkä semmoisena niin kuin autenttisena taiteilijana, niin kyllä mä myös ajattelen sen niin, että hän on myös kova bisnesnainen. Hän ymmärtää niin kuin se oman brändinsä arvon, ymmärtää sen niin kuin imagon rakentamisen ja tavallaan, että Taylor's version homma ja tämä koko niin kuin levy ja uudelleenäänitys, että vaikka se niin kuin oli hänelle iso takaisku, että ne masterit meni, niin kyllähän tämä hänen uransa palvelu itse paljon enemmän tämä koko keissi, että tämä meni näin. Että vaikka se oli niin kuin, että, ja hän on ymmärtänyt sen kaupallisen arvon, mikä siinä on, ja tälleen me kaksi kauppiksen käynyttä ihmistä, niin varmaan niin kuin osaamme arvostaa myös tällaista business sensea, mikä häneltä tässä oli, että siitä kyllä myös niin kuin respekti. Hän saa kuitenkin näyttää sen siltä, mikä on niin kuin puoli totuuskin varmaan, että hän niin kuin tekee sen myös taiteellisesti lähtökohdista, mutta on siinä tämä niin kuin tietysti tietty kaupallinen aspekti, mutta molemmille annan kyllä niin kuin hatun nosto.
On, ehdottomasti, että tämä kyllä, että kun Tayloria tarkastelee, niin ei missään nimessä pidä niin kuin ottaa pois kuvasta sitä, että hän on myös justkin niin kuin bisnesnainen ja ihan älyttömän terävä sellainen, ja että hän tekee niin kuin ihan älytöntä tiliä sekä tällä niin kuin hänen tourillaan että sillä, että hän julkaisee nämä niin kuin levyt uudestaan ja kaikki oheismyynti siihen ja erilaiset versiot ja erilaiset esimerkiksi niin kuin vaikka vinyylit ja CD:t ja kaikki ja niin kuin niissä on erilaisia kansia ja kaikennäköisiä limited edition niin kuin settejä, että hän on rakennettu myös ympärille niin paljon kaikkea, että se ei ole pelkästään, että hän äänittää ne levyt uudestaan ja julkaisee ne, vaan siihen niin kuin on rakennettu niin suuresti se kaikki kaupallisuus ympärille, että on myös niin kuin sinänsä todella nerokasta tehdä näin.
On joo, ja ehkä tästä päästäänkin nyt sitten tähän niin kuin Taylorin ulkomusiikilliseen brändiin ja olemukseen, että tämä musiikki on niin kuin yksi juttu, ja tietysti se hänen niin kuin ydinjuttunsa, ja mun mielestä aika hyvin hän on kuitenkin pystynyt menemään tavallaan musiikki edellä, mutta ei voi toki jättää huomiota, että hän on myös niin kuin iso mediahahmo, jonka yksityiselämään kiinnitään paljon huomiota ja kaikkea, mitä hän tekee. Mä mainitsin tuolla aikaisemmin nämä niin kuin hänen parisuhteensa ja niistä spekuloinnit ja muuta, että mä muistan hänet nimenomaan siitä, että no hän on se tyyppi, jolla poikaystävät vaihtuu jatkuvasti, ja sitten mä tiesin nämä hänen yksittäiset biisinsä. Tämä oli mun niin kuin mielikuva Taylor Swiftistä ennen tätä nyt ihan viimeisen vuoden kahden haippia, jolloin nyt tämänkin podcastin myötä hänen lähin tutustuu enemmän. Miten sä niin kuin, no aloitetaan nyt näistä parisuhteista. Mikä on Taylor Swiftin tilanne tällä hetkellä? Super Bowl liittyy tähän jotenkin.
Super Bowl liittyy tähän tosi vahvasti. Taylor Swift deittailee tällä hetkellä Kansas City Chiefsin jalkapallopelaaja. Vitsi, kun tietää sen niin perehtynyt määrän kuitenkaan amerikkalaisen jalkapallon. Hän on linebacker, mä haluaisin sanoa. Joku tällainen, joku positio sillä on siellä, mutta erittäin menestynyttä amerikkalaisen jalkapallon pelaajaa kuin Travis Kelce.
Jotka voittivat siis juuri Super Bowlin.
Kyllä.
Jossa musiikkiin liittyen Usher veti puoliaikashown. En ole sitä vielä katsonut, lupaan katsoa, pahoittelut siitä. Mutta joo, ja ilmeisesti nyt tilanne on ollut se, että Taylor Swift on niin kuin melkein kaapannut huomion tässä pelissä ja jotenkin niin kuin, että tosi paljon mediahuomiot keskittyi häneen ja siihen, tehtiinkö hän nyt Japanin keikaltaan sitten tänne, missä se peli nyt pelattiin,
Vegasissa.
Ja tehtiinkö hän sinne nyt katsomaan poikaystävänsä peliä ja mahdollista voittoa ja ilmeisesti tehtiin ja näin poispäin. Mutta kertoo jotain siitä, että Super Bowl, maailman suurin tai niin katsotuin urheilutapahtuma, siellä on niin kuin paljon hässäkkää, isot rahat, isot mainokset, iso setti. Mutta silti huomio kiinnittyy Taylor Swiftiin, joka ei tavallaan liity koko juttuun niin kuin muuten kuin, että hän on tämän yhden pelaajan naisystävä. Mm. Niin kertoo ehkä jotain hänen niin kuin brändiarvostaan.
Kyllä, ehdottomasti. Ja tämä siinäkin, niin paljon kuin Super Bowl on urheilusta, mutta Super Bowl on myös ihan järkyttävä kaupallinen kone. Että liputhan tuonne Super Bowlin maksaa siis tuhansia, että ihan kattelin jotain lukuja, niin suunnilleen noin 10 000 euroa saat, tai 10 000 dollaria saat pulittaa yhdestä Super Bowl-lipusta, ja totta kai tämäkin, niin kun, että yhdistää kaksi tällaista niin, kun, niin periamerikkalaista nyt brändiä, niin kuin Taylor Swift ja niin kuin amerikkalainen jalkapallo Super Bowl, niin on kyllä on kaupallinen menestys. On,
ja mä luin semmoisen analyysin tästä, niin kuin, että miksi just nyt Taylor Swift ja amerikkalainen jalkapallo, niin ne on niitä viimeisiä tavallaan sellaisen amerikkalaisen yhtenäiskulttuurin linnakkeita, jos miettii, että Yhdysvallat on tällä hetkellä todella jakautunut kansa. Siellä on niin kuin, no, me ollaan nähty, millaista siellä on, eikä mennä politiikkaan sen syvemmin. Siitä voi jokainen keskustella sitten keskenään, mutta se, että tavallaan mikä yhdistää niin kuin kaikki amerikkalaisia politiikasta ja yhteiskunnallisesta asemasta niin kuin riippumatta, niin amerikkalainen jalkapallo ja Taylor Swiftin musiikki. Taylor Swiftin musiikkia ilmeisesti kuuntelee ihmiset sekä sitten, niin kuin, jos nyt mietit presidentinvaalien kautta, ne, jotka äänestää Trumpia, ne, jotka äänestää Bidenia, niin molemmat voi sulassa sovussa kuunnella Taylor Swiftia. Ja siksi tavallaan ajatellaan myös se, että se mitä hän sanoo julkisesti, niin on väliä jopa niin kuin presidentinvaaleihin. Et tavallaan häneltä aika fiksu veto, että hän ei ole ehkä ottanut selkeästi vielä kantaa. Ja itse asiassa mä antaisin hänelle bisnesvinkin, ei kannatakaan ottaa, koska hän on nyt vielä sitä niin kuin viimeistä yhtenäiskulttuurin linnaketta, niin tavallaan se, jos haluaa säilyttää sen aseman, niin ei kannatakaan. Mutta se, että haluaako hän käyttää sitten tätä niin kuin jotenkin valtaansa ja brändiään sitten vaikuttaakseen yhteiskunnallisiin asioihin sillä tavalla, mitkä on niin kuin hänen arvojensa mukaisia, mitkä ne sitten ikinä onkaan, niin tavallaan se on sitä asiaa erikseen. Mutta bisnesmielessä ei kannattaisi välttämättä ottaa kantaa.
Mä luulen, että hän kuitenkin ottaa, sillä hän on myös aikaisemmin ottanut poliittisesti kantaa. Hän mitähän mä sanoisin? Ehkä sinne vuoden 2016 vaaleihin ei ottanut mitään kantaa politiikasta eikä tällaista niin kuin yhteiskunnallisista asioista, mutta siinä vaiheessa, kun rupesi tämä Trumpin suuri suosio nousemaan ja demokraattien ehkä tällainen, niin kuin, ei nyt uskottavuus, mutta ehkä tällainen kannatus ja ennakko tällainen suosio niin kuin voittoon vähän silleen, niin kuin kadota sieltä horisontista, niin siinä vaiheessa Taylor sitten niin kuin ilmaisi ihan niin kuin, Instagram-postauksen kautta, että hän tukee demokraatteja ja hän on niin kuin sillä puolella ja on myöskin avoimesti julkisesti tukenut Joe Biden ja hänen kampanjassaan aikaisemmin. Tästä on itse asiassa, Taylorista on muutama dokkari Netflixissä, semmoinen kuin Miss Americana, joka käsittelee hänen uransa ja sitä, niin kuin, sitä musiikin niin kuin ulkopuolista Tayloria. Ja siinä niin kuin, häntä oltiin just niin kuin bisnesmielessä tosi paljon niin kuin opastettu, että ei, sun tehtävä ei ole ottaa poliittisesti kantaa mihinkään, sun tehtävä ei ole kommentoida aborttioikeuksia, naisten oikeuksia, politiikkaa, että sun tehtävä on laulaa. Mutta sitten samalla tyylillä vähän niin kuin hänen tällaiseen niin kuin voimaantumiseen haluaa ottaa omat ohjansa hänen urastaan ja hänen niin kuin imagostaan, niin hän sitten päätti, että hänen on vaan, että nyt ollaan niin isojen asioiden äärellä, esimerkiksi Roe v. Wade asioissa, niin hän sitten päätti, että hän on sellainen muusikko, joka ottaa avoimesti kantaa näihin asioihin.
Joo, mä muistan, että silloin just noihin aikoihin tarvittiin niin kuin vähän spekuloida sitä, että mikä on Taylor Swiftin kanta,
kyllä.
Mikä taas just kerran kertoo sitten, mikä se hänen valta-asemansa on, että kaikkia kiinnostaa, mitä mieltä Taylor Swift on tästä asiasta, ja kyllähän hän taisi olla niin kuin aika varovainen aluksen kannanottamisen kanssa, mutta sitten kun hän otti, niin hän kyllä otti, mä muistan tämän aborttioikeusasian kyllä, että hän siihen taisi silloin ottaa kantaa, ja ehkä se nyt sitten taas kertoo siitä, että hän haluaa olla se niin kuin aktiivinen tekijä, sekä musiikissa, niin nämä uudelleenäänitykset ja muut, mutta sitten myös niin kuin yhteiskunnallisissa asioissa, että ottaen huomioon niin kuin tietyt sit bisnesriskit, mitä siinä voi olla, niin jännä nähdä nyt, että ottaako hän niin kuin vaalien lähentyessä kantaa siihen, että kumman puolelle hän asettuu, mutta ehkä tämä nyt historia antaisi ymmärtää, että hän ehkä sitten sinne Bidenin puolelle kallistuisi, mutta ei puhuta sen kummemmin jenkkien presidentinvaaleista, se on oma murhenäytelmänsä. No sitten puhutaan tästä Erastourista, tästä hänen meneillään olevasta maailmankiertueesta, joka nyt sitten, niin kuin sanottiin alussa, niin vaikuttaa ilmeisesti pienten valtioiden bruttokansantuotteeseen ja häntä halutaan joka paikkaan. Ja tämä on nyt siis lukujen valossa siis maailman kaikkien aikojen massiivisin maailmankiertue, mitä kukaan artisti ikinä on tehnyt. Voidaan unohtaa Michael Jacksonit ja Madonnat ja Rolling Stonesit ja kaikki, siis tää on ihan niinku next level, mikä jotenkin itselle just kun peilaa nyt siihen omaan suhteeseen, mikä on ollut Taylor Swiftin musiikki aikaisemmin, niin tuntuu tosi hämmentävältä, että mikä nyt siinä hänen musiikissaan on sit sellaista, joka vetää stadionit täyteen ja saa ihmiset niinku aivan hullaantumaan, niin tota, kerro Tintti.
No musta tota, ensinnäkin tuntuu, että Taylor Swiftin fanituksessa ja tota, hänen niinku tässä ilmiömäisessä suosiossaan on, toki on kyse paljolti siitä musiikista, että se on, se jotenkin puhuttelee etenkin nuoria naisia tosi vahvasti, mutta myöskin se kaikki, mitä siihen oheeseen niinku liittyy, että jotenkin niinku Taylor Swiftin artistius ja se brändi on niin tota ainutlaatuinen, että esimerkiksi Taylor Swift on tota, tosi hyvä tällainen tarinankertoja niin biiseissä, mutta myöskin hänen sille elämässään, että hän niin kuin näyttäytyy julkisuudessa oikeastaan vain silloin, kun hän haluaa, että tota, että hän niin kuin on tosi strateginen sen suhteen, että milloin hän näyttäytyy ja missä hän näyttäytyy ja miten. Ja sitten hän tekee myös paljon sellaista, että hänellä on ensinnäkin tällaisia, että niin kuin ennen albumit vaikka niin kuin julkaistiin 2 vuoden sykleissä. Et 2 vuotta ja uusi albumi, mutta sitten on ollut erilaisia tämmöisiä niin kuin incidenttejä. Esimerkiksi tämä Reputation, se julkaistiin aivan eri tahdissa, koska Reputation liittyy taas niin vahvasti sitten tähän niin kuin, Kanye West, Kim Kardashian draamaan.
Haluatko avata sitä vielä niille, jotka ei ole kuullut
tästä? Joo, eli tosiaan Kanye West julkaisi tällaisen biisin jollain hänen levyllä, mikähän se oli, Life of Pablo, olisiko ollut. Ja tota,
sen niminen levy hänellä ainakin taitaa olla,
on,
muistaakseni.
On niin tota, jossa hän räppää viitaten tähän 2011 VMA-sekoiluun, missä kun Taylor Swift voitti vuoden tulokas vai vuoden artisti.
Olisiko ollut vuoden video peräti?
Vuoden video.
Tämä voidaan tarkistaa just.
Voidaan tarkistaa, mutta Taylor Swift voitti anyways, otti Moonmanin kotiin ja tota, oli täällä lavalla, niin kuin pitämässä hänen kiitospuhettaan, niin sitten Kanye West ryntää tähän lavalle ja tota, sanoo, että et, Taylor, I'm gonna let you finish, mutta Beyoncé oli yksi maailman parhaimmista levyistä of all time.
Jonka jälkeen Beyoncé taisi facepalmaa
yleisössä. Joo, kyllä, ja Taylor, ja nuori parikymppinen 18-vuotias Taylor oli siinä lavalla silleen, että what the fuck tapahtui. Ja tota, sitten tosiaan myöhemmin, vuosia myöhemmin, tällä uudella levyllä Kanye West räppää niin kuin Taylor Swiftiin viitaten ja tähän VMA-incidenttiin viitaten, että I made that bitch famous. Ja tästä sitten Taylor Swift ei pitänyt laisinkaan.
Ymmärrän.
ja niin kuin Twitterissä ilmaisi, että hän ei ole niin kuin ok tällainenkaan, johon sitten silloinen Kanye Westin vaimo Kim Kardashian julkaisi tällaisen nauhoitteen, missä tota, oli mukamas Taylorin ja Kanyen välinen puhelinkeskustelu, jossa he niin kuin käy niin kuin hyväksynnän tälle niin kuin lainille läpi, että he olisi niin kuin keskustellut, että on ok, joka sitten totta kai näyttäytyi sillä niin kuin mediassa, että Taylor Swift valehtelee kaikille, että hän on niin kuin hyväksynyt tämän lainin, mutta niin kuin sit myöhemmin tullut niin kuin katuma päälle ja tota, niin kuin yrittää mediassa saada niin kuin sympatiat niin kuin hänelle. Ja tämä niin kuin, tämä sitten vaikutti tosi negatiivisesti niin kuin Taylorin mediakuvaan ja imagoon ja tota, hänen niin kuin, hänen suosionsa, ja oli silloin trendas Twitterissä tällainen kuin Taylor Swift is cancelled party tai Taylor Swift is over party ja, tota, ja tällä tavalla ja tota, sitten Taylorin niin kuin meni niin jotenkin niin kuin omaan kuoreensa ja katosi julkisuudesta täysin niin kuin moneksi vuodeksi. Sitten hän niin kuin palasi tällä Reputation-levyllä, jossa sit oli hirveästi niin kuin viittauksia tähän niin kuin Kanye ja Kim draamaan, joka sitten myöhemmin paljastui oikein, että tota Taylor niin kun, paljasti sen alkuperäisen puhelinsoiton, ja että se oli siis se Kim Kardashianin julkaisema ääni äänite siitä niin kuin puhelusta, että mistä Taylor olisi niin kuin hyväksynyt tämän lainen, niin se oli siis feikattu, että se oli editoitu. Ja, Taylor julkaisi sen, niin kuin, sen oikean niin kuin keskustelun ja login, mitä se oli niin kuin käynyt. Niin, niin tällaisia, niin kuin, ja etenkin se Reputation-levy käsittelee just sitä, että siellä on biisit vaikka Look What You Made Me Do ja
sekin taisi olla single,
muista. Kyllä, joo. Ja tällaisia, missä sit niinku musiikkivideoissa esimerkiksi on hirveästi erilaista niinku symboliikkaa tähän draamaan ja viitataan erilaisiin niinku tällaisiin niinku muihin niinku Taylorin biiseihin ja näin päin pois. Ja on hirveästi, niinku Taylor tykkää esimerkiksi hänen musiikkivideoissaan, niin jättää tällaisia easter eggejä. Et se on niinku faneille, siitä musta tuntuu, että se on yksi semmoinen niinku Taylorin fanituksen niinku suuri sellainen niinku yhdistävä tekijä, joka tosiaan luo sitä yhteisöä, että kun Taylor niinku tosi paljon tykkää vähän silleen jäynäytellä ja vähän silleen niinku, hän tykkää niinku vinkkailla asioita vaikka 2 vuotta tai 3 vuotta etukäteen ja jossain niinku videossa tai jossain tekstissä tai Instagram-kuvassa, niin vaikka niinku värien symboliikka tai tietyt korut tai jotkut tällaiset, niin että niistä voi niin paljon kaivaa sitä, niin kuin, että mitä on tulossa niin kuin etukäteen. Ja esimerkiksi niin kuin erilaisia tällaisia niin kuin salavihjeitä ihan, että hän vaikka jossain tietyssä, niin kuin, vaikka jossain gaalassa sanoo jotain, tai näyttää vaikka samalla, kun puhuu niin jonkun tietyn vaikka käsimerkin tai jotain, niin sitten siitä, niin siitä ruvetaan heti niin silleen hakemaan, niin kuin, että okei, mikä koodi tämä oli, että mitä tässä niin kerrotaan. Ja on niin villejä teorioita, jotkut lähtee ihan tosi laukalle, mutta sitten jotkut on, niin kuin, suurin osa niistä kuitenkin osuu silleen oikeaan, että esimerkiksi on pystytty vaikka ennustaa, että milloin Taylor niin kuin, niin kuin kertoo julkaisevansa vaikka uuden näiden niin kuin levyn tai sitten niin kuin uudestaan levytetyn version vaikka niin kuin, jostain, niin tällaisia, tällaisia niin kuin aspekteja liittyy tosi paljon tähän niin kuin Taylorin fanitukseen, ja mä luulen, että se on yksi niin kuin iso osa kanssa tätä niin kuin ilmiötä.
Hän on pelillistänyt tämän oman niin kuin artistiutensa, että on. Tavallaan silleen, fanit on koko ajan vähän varpaillaan, että mitä sieltä tulee nyt seuraavaksi. Ja, no se on varmaan yksi syy, miksi tämä Eras Tour on nyt niin kuin paljon tapetilla, ja niin kuin miksi jengi menee häntä katsoa. Totta kai isot ilmiöt ruokkii lisää isoja ilmiöitä, että vaikka jengi juoksee Coldplayn keikalle, koska no muutkin on menossa, niin mäkin meen. Varmaan tässä on vähän samaa. Ja nyt sit sä puhuitkin noista sun niinku lempparilevyistä tavallaan Taylorilta, mutta sähän oot menossa siis Eras-tourille Tukholmaan, etkö ookin?
Kyllä, kyllä.
No mä oon ymmärtänyt, että hän niinku jakaa tämän settilistan tällaisiin niinku segmentteihin albumeittain, niin onko sulla joku tietty segmentti, mitä sä nyt odotat? Perustuuko se näihin niin kuin albumeihin, mitä sä otat eniten, vai onko sulla jostain muusta syystä joku toinen?
No, mä odotan tätä ihan kun kuuta nousevaa ilmiönä muutenkin, ja että pääsee kokemaan sen. Tämähän on siis, konsertti on siis noin 3 tuntia pitkä.
Herreistäs.
Että siinä saa kyllä ihan rahansa arvosta sitä keikkakokemusta, mutta ja tässä on erilaisia spekulointeja, esimerkiksi, että Taylor vielä vaihtaa sitä. Hänhän siis tämä Eras Tour alkoi vuonna 2023, ja hän oli niin kuin Pohjois-Amerikan legi siinä ensin, ja sitten hän piti syksyllä taukoa, ja aloitti taas tänä vuonna, ja alkoi lattari Amerikasta, ja sitten siirtyy nyt niin kuin, Eurooppaan keväällä, ja tässä on erilaisia spekulointeja siitä, että vaihtaakohan tätä settilistaa, että se settilista ja show on ollut tosi samanlainen nyt, mutta Taylor hän julkaisee hänen 11 studioalbuminsakin. TS11 on tulossa tuossa keväälläkin, huhtikuussa, huhtikuun 19. päivä julkaistaan hänen 11 uusi studioalbumi. Ja, eli sieltäkin niin kuin, on mahdollisuutta saada vielä niin kuin, tälle kiertueelle uusia niin kuin, biisejä. Niin tässä vähän epäillään, että hän vaihtaa tuossa keväällä, on semmoinen pikku breikki. Breikki taas luvassa tässä tourilla, että hän vaihtaa noita settilistaa vähän, niin sitä odotan jännityksellä, että miten tämä uusi levy mahtuu tähän kokonaisuuteen, mutta sitten odotan myös sitä, että Taylorilla on tapana näillä niinku keikolla vetää se hänen niinku normisettilista, ja sitten jokaisella keikalla on 2 surprise songia, eli 2 tällaista ylläribiisejä, jotka voi olla niinku mistä tahansa levyiltä. Ja toinen on pianolla ja toinen on kitaralla soitettu. Ja ne on sitten sellaisia biisejä, jotka ei niinku toistu enää ne ylläribiisit sillä tota, kiertueella. Et kun esimerkiksi kun nyt vaikka niin kun kuuntelee, että niin kun mitä yllätysbiisejä niin kun Tokiossa keikoilla on ollut, niin ne voi heti yliviivata sieltä, että näitä mä en ainakaan niin kun kuule. Niin jännityksellä odotan niitä mun omia ylläribiisejä, että mitä silloin toukokuun 19. päivä, kun ollaan siellä Tukholman keikalla, niin mitä ylläribiisejä siellä sitten soitetaan.
Ja toihan on kiva silleen, että nyt varsinkin tänä TikTok-someaikana, kun jengi menee keikalle ja kuvaa puolet siitä johonkin someen, niin sitten se tavallaan, kun sä katsot ne videot, niin sä niin kuin näet jo, että jos sä oot itse mennyt sinne samalle kiertueelle, niin tuolta se näyttää noita biisejä se veti. Mikä tavallaan tässäkin tapauksessa tietysti pitää paikkaa, jos settilista on muuten ollut aika stabiili, mutta sitten se, että jos siellä on aina eri yllätysbiisi, niin se ei koskaan toistu sitten samanlaisen, mikä on niin kiva juttu.
Joo, tää on tosi, tosi mielenkiintoista ja mahtavaa siinä mielessä, mutta sitten samalla kanssa niin kun tietää, että apua, että nyt niitä mun lempibiisejä on mennyt siellä muille yllätysbiiseille, niin että mä en ainakaan voi enää kuulla niitä, mutta onneksi jengillä on kuitenkin ne kamerat siellä keikoilla aika vahvasti mukana, että ainakin on sitten hyvin taltioitu jokaisesta suunnasta ne.
Joo, se on tätä aikaa se. Ja oliko se niin, että tämä uusimman levyn nimi, joka siis tulee nyt, oliko keväällä, niin on Tortured Poets Department.
Kyllä.
Mitä odotuksia meillä on tähän levyyn? Koska musiikillisesti, niin kuin puhuttiin, niin hän on vähän vaihdellut nämä levyt. Ja itse asiassa piti tuosta vielä edellisestä Midnights-levystä sanoa, että kun se oli vähän sekoitus folklore, Evermore ja sitten näitä niin kuin popimpia levyjä, niin me spekuloin viime jaksossa sitä, että mikä on vuoden albumi Grammyn voittaja. No sehän oli nyt sitten Midnights.
Kyllä.
Että onnea vaan Taylor Swiftille nyt sitten siitä. Mutta Midnights oli semmoinen levy kuin oli. Mitä me tiedetään tästä Tortured Poets Departmentista? Mä näin jonkun konseptikuvan kannen.
Joo, kyllä tästä on tosiaan, tästäkin on jo hyvin paljon spekuloitu Taylor Swift-fanien keskuudessa. Ja tämä kansikuva ja visumaailma vähän niin kuin viittaisi tällaiseen niin kuin folklore Evermore-tyyliseen. Se on, tämä niin kuin albumi on kategorisoitu jo valmiiksi näissä niin kuin striimausalustoissa. Synthpopiksi.
Tämäkin oli joku kaivannut siis
jo. Joo, kyllä, tämä on kaivettu jo. Mutta ilmeisesti tämäkin on sellainen asia, että tosi moni levy saatetaan niinku kategorisoida synthpopiksi ennen kuin periaatteessa julkaistaan se niinku virallinen genre siitä, mutta myöskin esimerkiksi Midnights ja 1989 oli kategorisoitu synthpopiksi, että ei, niinku se ei vielä niinku kerro sinänsä mitään, että sieltä on tulossa semmoista niinku täyttä kasarimeininkiä.
Nehän on itse asiassa molemmat, nyt kun muistelen tätä kuuntelukokemusta, niin nehän on itse asiassa molemmat aika synth-pop, mutta on, ne on ihan kyllä erilaista synth-poppia keskenään. On. Ne on niinku, toi 1989 on semmoista kasarivivahteista, ja sitten tämä Midnight on ehkä vähän semmoista modernimman kuulosta.
Kyllä, just niin. Mun oma veikkaus on, että se on vähän niinku, se on Midnightsin ja Evermore folklore tällainen niinku sekoitus, niin se on niinku mun veikkaus. Mutta tämähän on eroalbumi. Tämä Taylor Swift oli pitkässä parisuhteessa tällaisen brittiläisen näyttelijän kuin Joe Alwynin kanssa. Ja hän on sittemmin eronnut Joe Alwynista ja nykyään hyvin julkisesti tosiaan deittailee Travis Kelceä, mutta esimerkiksi tämä Tortured Poets Department viittaa tosi vahvasti tällaiseen yhteen haastatteluun Joe Alwynista, jossa hän kertoo, että hänellä on näyttelijä Paul Mescalin kanssa tällainen tekstari, joku WhatsApp-ryhmä, jonka nimi on Tortured Men's Club, tai Tortured Men's Club, niin tämä hyvin vahvasti tämä niinku, nimi viittaa Joe Alwyniin, ja moni näistä biiseistä, tämä tracklist on myös jo julkaistu, ja tosi moni näistä niinku, tulevista biisien nimistäkin jo vähän ehkä sit, niinku, viittaa tällaiseen niinku, eromaailmaan, niin todennäköisesti tullaan saamaan Taylor Swiftiltä uusi sydäntä raastava breakup-album.
Aivan, ja niissähän hän on hirveän hyvä kyllä, että jos miettii.
Ne on ihan hänen omenta-alansa, kyllä.
Kyllä, muistin, niin kun just kuuntelin noita, niin olisiko joka toinen levy ollut tyyliin selkeästi niin kuin erolevy, ja sitten siellä on niitä vähän iloisempiakin, mutta että niin kuin parisuhteet on silleen aika kantava teema
on
näissä niin kuin hänen biiseissään, mikä tietysti, jos puhuttiin tästä, niin kuin, että Taylor Swift on tämmöinen yhtenäiskulttuurin viimeinen linnake, niin hän on kyllä onnistunut löytää sen niin kuin semmoisen pienimmän yhteisen nimitteen, mikä vie mahdollisimman paljon ihmisiä niin kuin saman katon alle tai saman stadionin sisään, kuten nyt ehkä Erastourin kohdalla voidaan puhua, niin kyllähän se on parisuhteet ja rakkaus ja tällaiset on niinku teemoja, mitkä nyt puhuttelee kaikkia yli puolueen rajojen. Että jos sä pystyt siitä tekemään tarttuvan, koskettavan biisin ja pukea sen nätin pop-kappaleen vaatteisiin, niin ei ihme, että on suosiota. Että sitten vielä kun hän on pelillistänyt tämän oman fanituksensa ja tehnyt tästä niinku henkilöbrändistään tällaisen mielenkiintoisen ja jotenkin niinku kutkuttavan, niin siinä on aika voittamaton kompo kyllä.
Kyllä.
Mutta se oli niinku ehkä, vaikka yhden mielen Everaadissa käsitellään paljon musiikki, pääsääntöisesti niinku musiikki edellä mennään, niin mun mielestä oli tärkeä Taylor Swiftin kohdalla käydä läpi myös sitä ulkomusiikillista puolta, koska se on hänen, niinku, ymmärtääkseen häntä ilmiönä, niin nämä menee niinku käsi kädessä. Ja niinhän se on, kun puhutaan isoista populaarikulttuuri-ilmiöistä. Et se ei ole vain niinku yhteen, no sanoinkin tuossa aikana yhden taiteen muodon juttu, vaan siinä niinku tulee moni asia yhteen, ja Taylor Swift on kyllä pelannut niinku selkeästi omat korttinsa aika hyvin.
Kyllä.
Mutta varmasti toi Tortured Poets Department, kun se sitten ilmestyy, niin pääsee myös yhden miehen Levyraadin arvioitavaksi, ja tosiaan sanoin, että Midnight oli arvioitu, ja siitä kyllä silleen tykkäsin, että vaikka ei niinku silleen Taylorin musiikki aikaisemmin ollut puhutellut, mutta musta se oli hyvä jatkumo Folklorelle ja Evermorelle, että katsotaan mihin suuntaan toi lähtee. Mutta ehkä tässä vaiheessa on hyvä jo räpätäkin tätä jaksoa, koska tästä on aika pitkä episodi tullut, niin jos tietysti Taylor Swift paljon puhututtaa, niin ehkä me joskus saadaan tälle jatko-osa sitten, ehkä vaikka ton levyn ilmestymisen aikoihin tai jotain jossain muussa kanavassa, mutta tässä vaiheessa iso kiitos Tintti, että olit podcastin vieraana, sun Taylor-asiantuntemus aika hyvin täydensi tätä niin kuin omaa tietämättömyyttäni, ja sain tässä myös uusia oppeja sit Taylor Swiftistä, niin kiitos siitä.
Kiitos ihan älyttömästi, että sain tulla. Tämä on ihan yksi mun lemppari puheenaiheesta. Niin olin ihan haipeissa silloin, kun juteltiin, että tällainen podcast-jakso voisi olla tulossa, ja mä voisin olla täällä asiantuntijana, niin kiitos oikein paljon, että sain tulla vieraaksi.
Kiitos asiantuntijuudesta, ja kiva, että pääsit vieraaksi.